Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Bůh řekl Noému a jeho synům: Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem, i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi. Dále Bůh řekl: Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoliv zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem a vody již nikdy nespůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi. Řekl pak Bůh Noému: Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.
O smlouvě mezi Bohem a člověkem dnes budeme mluvit s Martinem Prudkým. Pane Prudký, co vlastně slovo smlouva označuje? Teď myslím v tom kontextu starozákonním.
Smlouva označuje nejen nějaké ujednání mezi dvěma partnery, tak jak obvykle chápeme smlouvu dnes jako nějakou dohodu dvou partnerů, třeba smlouvu obchodní nebo nájemní, ale spíše je to něco jako prohlášení závazku, které může být buď oboustranné nebo jednostranné. Vychází se z toho, jak se užívá tento termín mezi lidmi, to je samozřejmě základ. I biblická tradice zná, že dva lidé se na něčem dohodnou, uzavřou spolu smlouvu a podle toho potom jednají. Ta dohoda má potom pro ně závazky. Pro starověký orient a pro to užití na vztah Boha a člověka je důležitější takový typ smlouvy, který je asymetrický. To je v tom příběhu Noé taky ten případ, kdy nějaká strana, která je suverénní, která má moc a autoritu, vyhlašuje závazky a to jak pro sebe sama, tak pro ty jakoby poddané nebo pro ty služebníky. Tento typ smlouvy se potom přenáší, nebo se takto mluví o vztahu Boha a člověka, respektive Boha a jeho lidu. Také tady v tomto oddíle to není žádné ujednávání, Noé vůbec není aktivní, tady je to vlastně jakýsi monolog boží z zcela formálního hlediska. Prostě Bůh mluví, proklamuje svoji smlouvu, a to jako závazek svůj, že už nebude další potopa, že už nebude jednat tímto zničujícím způsobem a také, jaké závazky to má pro člověka. Žehná mu, ale ukládá mu také, jak má žít, že třeba nemůže požívat krev a tak dále, jak má vlastně člověk v tomto vztahu jednat. To je tedy ten typ smlouvy jakoby jednostranné, o který tady běží.
No a tady tedy Noé vůbec není vyzýván k tomu, aby nějak s tím souhlasil nebo aby k tomu něco přidal ze své strany.
Je to tak, Noé je tady úplně pasivní, je to vlastně posluchač nebo adresát těchto slov, respektive synové Noé a všichni další potomci, jakoby my jsme adresáti těchto slov. Noé prostě není partner, stejně tak jako potom, když je osloven Abraham, aby vyšel ze své země a šel do té země, kterou mu Hospodin ukáže, také se ho Bůh neptá, jestli tu nabídku bere nebo nebere, prostě mu dává pokyn a Abraham svůj vztah k tomu vyjadřuje jednáním, ale ne tím, že by se pouštěl do dialogu a vyjednával si nějaké podmínky pro úkol, do kterého ho Bůh povolává.
Z této perspektivy je potom asi unikátní smlouva na Sinaji, kde už ta reakce lidu nějaká je.
To je pravda, tam také ta komunikace je složitější, je tam ještě Mojžíš jako prostředník. lid tam je, lid na to nějak i odpovídá, přijímá tu smlouvu, respektive její závazky, to je v Exodu 24. kapitole, ale přece to vyhlašování smlouvy, to, co známe třeba na začátku, tam zaznívá desatero, to jsou docela absolutní nároky řečené v autoritě Boží, které říkají, tak já jsem vás vyvedl ze země egyptské, já jsem pro vás udělal toto a toto a vy tedy budete, pokud chcete být těmi vysvobozenými otroky, tak budete jednat tak a tak. A to Bůh prostě proklamuje a člověk buď to na to může vsadit, podle toho jednat a tím pádem jakoby získat pro svůj život velmi podstatné věci, může získat svůj život, skoro bych řekl, a nebo bude jednat úplně jinak a tím pádem půjde cestou problematickou a s tím některé tradice biblické dokonce spojují to, že to je vlastně cesta prokletí.
Pane Prudký, kolik vlastně známe smluv ve Starém zákoně? Je jich tam řada, anebo je to pořád jedna smlouva v různých variantách?
Tak když bychom sledovali termín smlouva, tak těch smluv je tam samozřejmě celá řada a jsou velmi různého typu. Najdeme tam i smlouvy obchodní, že Abraham koupí pole od Efrona, aby si tam mohl zřídit hrob pro svoji ženu, nebo prostě jiná ujednání mezi lidmi. Máme tu zmínky o smlouvách mezi králi, vazalské smlouvy. A když bychom sledovali tu linii smlouva mezi Bohem a lidmi, to bych možná ještě malinko se u toho zastavil, to je vlastně takový zvláštní způsob uvažování. Když přemýšlíme o tom, jak vyjádřit svou víru, jak vyjádřit svůj vztah k Bohu, že někoho vůbec napadne použít to slovo smlouva. My to známe i v dnešní době, já myslím, že v tom dnešní doba a starověk není tak moc rozdílný, my to známe hlavně z biznisu a práva. Co to je za řeč, když takto začneme mluvit o svém vztahu k Bohu? Zřejmě je to jakýsi koncept, způsob uvažování, kde je důležité, že je tady vztah, z něhož také vyplývají určité závazky, není to prostě jedno, jak ti partneři se k sobě chovají a jestliže tou silnou a autoritativní stranou je Bůh, tak se tím vyjadřuje, no ono to vychází od něho, on má iniciativu v tomto vztahu a ta smlouva garantuje něco dobrého. Všimněme si i u toho Noé, i u toho Abrahama, i na tom Sinaji, vlastně to začíná tím, já pro vás dělám toto a toto dobré, já vám tady skýtám přízeň, která pro vás znamená dar života a jeho ochrany a jeho dobré náplně a vy se držte těchto pravidel, abyste to nestratili. Je zajímavé, že tyto myšlenky teologové, kazatele vyjadřují právní terminologii až třeba i po ten koncept, tak dobře, ten lid tak to má jednat, on tak nejedná, on se proti tomu prohřešuje, on je vlastně zrádce smlouvy. Přicházejí tresty a proroci potom třeba Jeremiáš mluví o naději na novou smlouvu, že Bůh je tak věrný partner ve svém vztahu, že i když ten druhý ho zrazuje a tu smlouvu porušuje, a to každý známe, co to znamená, třeba v hospodářských a právních souvislostech, tak se o Bohu říká, no ale on ten svůj lid má tak rád, že přesto na té smlouvě trvá, i když ten jeho partner ji porušuje.
No právě proto se ptám, jestli se jedná o různé smlouvy, anebo jde jenom o varianty jedné smlouvy.
Tak to je možná věc definice. Tam, kde smlouva vyjadřuje vztah Boha a jeho lidu, no Boha a člověka, tak se mluví přece jen různě o smlouvách. Ty smlouvy jsou různé, jsou to různé příběhy, jsou to různé způsoby, jak se o smlouvě mluví, ale ten vztah, který je tím označen, je jeden. Ten vztah mezi Bohem a jeho lidem, Bohem a člověkem, to, co ta smlouva vyjadřuje. Máme tu smlouvu s Noé, to je ten náš oddíl, která se vlastně týká všech lidí, všech synů člověka. Tato smlouva je jakoby univerzální. Ještě nezačal příběh Abrahamův, příběh té zvláštní dějinné cesty Božího lidu Izraele. V Genezi 15 a 17 jsou oddíly, které se týkají uzavírání smlouvy mezi Hospodinem a Abrahamem a jeho potomstvem. Další řeč o smlouvě je ta smlouva na Sinaji v Exodu 24 a dál, kde jde jakoby o potvrzení smlouvy tomu vyvedenému lidu z Egypta. Zase ještě jiná smlouva nebo jiné znamení smlouvy je uvedeno v knize Levitikus, kde se takto mluví o šabatu. Ještě další typ smlouvy, když ten termín tam není takto striktně uveden, je smlouva s Davidem a Davidovým domem v 2. Samuelově 7, kdy Hospodin Davidovi proklamuje věrnost, která je jakoby dědičně vázána založení davidovské dynastie. je další podoba téže smlouvy, ale jsou to, řekl bych, varianty pořád toho, jak Bůh jedná s člověkem, jak Bůh jedná se svým lidem a teď v jednotlivých aspektech, když je pro toto uvažování důležité, že je tady Davidovský dům a Davidovská dynastie, Davidovské království, tak právě i tato důležitá danost je najednou vtažena do té teologie smlouvy.
O smlouvě mezi Bohem a člověkem si dnes povídáme s docentem Martinem Prudkým. Pane Prudký, k čemu je vlastně tedy ale taková smlouva, která člověka k ničemu nezavazuje? Což je tento případ. Tady vlastně duha Hospodinu připomíná, že nemá vyhladit všechno živé potomstvo vodou. Tak nebylo by lépe tomu říkat třeba závazek nebo jenom nějaké Hospodinovo prohlášení?
Já myslím, že tomu můžeme klidně říkat Hospodinovo prohlášení nebo Hospodinova proklamace, jakési vyhlášení vlastního závazku. To, že by to ale člověka k ničemu nezavazovalo, to je pravda pouze natolik, když budeme číst tyto verše, když je budeme číst v kontextu, tak hned jim předchází ten oddíl, kterým Bůh sice žehná Noému a jeho synům, ale hned s tím spojuje, tak tedy budete žít tak a tak, nebo žít požehnaně, znamená toto a toto, především nežít na úkor druhých, nezabíjet a nekonzumovat maso z krví. Tam myslím, že ten základní důraz je nežít na úkor druhého, že krev rovná se život, sídlo života prostě starověkého člověka a nekonzumovat krev znamená jakoby nežít upírsky, nežít ze životních zdrojů a ze životních sil někoho druhého, ale žít před Boží tváří jako obdarovaný a požehnaný člověk, který je tady pro druhé a ne na úkor druhého. Tak to je oddíl, který těsně předchází tady té proklamaci smlouvy, následuje oddíl o Noém a jeho synech, kde zase jde o požehnání a prokletí, do toho ústí ten oddíl, čili to uzavření smlouvy je jakoby zarámováno nebo je středem trošku většího oddílu, kde jde také velmi o to, jak ten Noé po potopě, po té, co projde katastrofou, se poučí, anebo si zase půjde svou cestou a bude dělat věci, které požehnané nejsou.
Teď mě zajímá váš názor, když jsme mluvili už o tom kontextu, tak skončila potopa a Noé první věc, kterou udělá a dělá ji samostatně, k tomu nedostává Hospodinův pokyn, tak je skutečnost přinesení oběti. Obětuje několik z těch čistých zvířat, které mu Hospodin nařídil, aby sebou vzal do archy. A Hospodin, tam je napsáno, že ucítil vůni té oběti, ale v zápěti vyřkne větu, která jako kdyby celou tu potopu stavěla do úplně jiného světla. Že lidské srdce je od narození zlé. Že se vlastně vůbec nic nezměnilo, nic se nespravilo. A potom přichází ty Hospodinovy pokyny pro Noého a uzavření smlouvy. Tak jak to je s lidským přístupem k Bohu? Teď mám na mysli interpretaci té oběti, kterou přináší Noé.
Já myslím, že je obtížné stavět biblické oddíly úplně jakoby myšlenkově do jedné linie, jako by to bylo úplně všechno jedna filozofická a konzistentní řeč. Najdeme v Biblii prostě určitá napětí. To, že je člověk a jeho srdce zlé, je jedna teze. To, že je Noé muž spravedlivý a před Bohem oblíbený, je řeč stejného oddílu a obojí platí současně a nemusíme v tom hledat veliký rozpor. Jsou to jakoby dvě stránky člověka. To, že Noé tady, ten jeho první čin, vyjadřuje jeho náležitý vztah k Bohu, vyjadřuje jakoby vděčnost za záchranu a obětuje, to je jedna stránka. O několik odstavců dál bude Noé jednat způsobem, který všechny komentáře kritizují, opije se a bude z toho zápletka pro další příběh. A je to pořád stejný Noé. Čili ta věta, že každý výtvor lidského srdce je od mládí zlé, zní hrozně absolutně a hrozně jakoby tvrdě. Myslím, že bychom ji neměli vytrhávat, ale měli bychom ji číst v kontextu těchto příběhů. Ty příběhy znají lidské postavy jako ambivalentní, Boží jednání a různé výroky na to často v daném kontextu reagují a tím je vyjádřena určitá pestrost hlasů, kde potom i pro jednotlivé situace skutečně můžeme říct, ano, tady platí toto a tady platí trošku něco jiného.
No a když mluvíte tedy o té ambivalenci, tak je to vůbec náležité, aby člověk, a teď myslím už nás, současníky, abychom mluvili o uzavírání nějakých smluv s Hospodinem, abychom vstupovali do nějakých smluvních závazků. Máme na to vůbec?
Myslím, že my jsme v jiné situaci než Noé. My žijeme jako křesťané v dějinách církve, v určitých tradicích a v určitých také představách i v té věci smlouvy. Myslím, že tady základním způsobem platí to, co je spojeno s Kristem a jeho dílem a jeho stvrzení smlouvy, to, co je spojeno s velikonočním děním a s vyznáním církve o významu Ježíšovi smrti a vzkříšení. A to, jak my do toho vstupujeme, do této smlouvy, je především křest, tam, kde přijímáme křest a závazek křtu. Žít s Kristem a v Kristu prostě znamená určitý způsob života, určité jednání ano, určité jednání ne. A to je návaznost našeho života, našeho myšlení na tuto teologii smlouvy biblickou.
Stále tam ale platí to, co jsme si řekli už na začátku, že základem i té nové smlouvy je to Hospodinovo jednání, svrchované v jeho milosti, je to vlastně dar.
Určitě, to bych podtrhl. Já myslím, že to se na tom Kristově díle ukazuje velmi zřetelně, že to je dílo, kde Bůh iniciativně jedná pro dobro člověka, pro jeho záchranu. Člověk není partner, který by si předem vyjednával podmínky tohoto díla, ale pro něj se to děje a může to přijmout. Když to přijme, tak získá život. Když to odmítne, může jít s životem svou cestou, ale je to tak. V tomto základním vztahu je to asymetrické.
Když se podíváme na konec Bible do knihy Zjevení, tak si tam čteme spoustu různých katastrof apokalyptických. A druhý list Petrův, tam nám ten pisatel říká, že země bude na konci dějin zničena. Sice už ne vodou, tak jako v době Noé, ale ohněm. Tak k čemu tedy vlastně ta smlouva s Noem, když bude všechno stejně zničeno, byť jinými prostředky?
Bible je velmi zajímavá tím, že je knihovnou řady autorů a zaznívá v ní řada hlasů. To, co čteme v tom příběhu Noé, je jakoby jeden hlas. Kniha Zjevení a některé třeba části Ezechiele nebo Izajáše patří k tomu, čemu říkáme apokalyptika, a to je prostě trošku jiný způsob vidění světa, jiný způsob uvažování o světě a o dějinách a jiný způsob vyjadřování. To je prostě něco trošku jiného než příběh Noého. A k tomu apokalyptickému myšlení patří, že dějiny končí velikým zlomem, kdy prostě tento věk pomine a s tím je spojena i představa země a nebe a přijde něco úplně nového, přijde naprostý zlom. Podstatné ale je, že i pro toto apokalyptické myšlení ten vztah k Bohu drží kontinuitu i přes tento zlom. Právě to, co nás udrží v té katastrofě konce světa, je víra v toho, který pro člověka iniciativně a dobře jedná. Pro křesťanské apokalyptiky, tak jak kniha Zjevení o tom mluví, držet se beránka, být mu věrni, to je to, co nás provede touto katastrofou, která jinak bude znamenat zánik tohoto světa. Apokalyptické myšlení vidí tento svět jako natolik zkažený, že si nedovede představit, že by z něj cokoliv přešlo do Božího království.
Pane Prudký, co vás samotného napadá, když vidíte na nebi duhu?
Samozřejmě znám biblické tradice, takže se mi vybavují tyhle ty konotace, že to je znamení smlouvy. Jinak, když se duha vyvede, tak je to samozřejmě nádherný úkaz. Dnes přece jenom víme o přírodních zákonech a o tom, jak duha vzniká, víc a jiné věci než lidé starověku, ale to, že je to fascinující úkaz, že je krásný a že patří k tomu dobrému božímu dílu, to v tom jistě je. A v tom biblickém oddílu je důležité, že to má právě souvislost i s deštěm, s tou potopou. Duha je znamení toho, že ty záplavy z hora, ty deště, nebudou zničující, čili má-li být duha poukazem na to, že boží dílo pro nás je dobré a i takovéto úkazy na to metaforicky mohou odkazovat, tak si myslím, že se s tím dá dobře žít.